Textul este spectaculos, mai ales pentru că în Împărați n-avem nici un cuvânt bun despre Abia. Ce a văzut Dumnezeu? Unde se uită Dumnezeu ca să vadă ceea ce ne-a prezentat astăzi Andrei? Ce ochi are Dumnezeu? Ce are El și nu avem noi? De El vede doar frumosul, doar lumina. Am ales pentru primul slide un ultim verset din Epistola lui Iacov. Poate vă amintiți că am studiat-o de curând. Să știți că cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Dragă biserică Neemia, pe fundalul capitolului 13 din 2 Cronici, vă invit să rugăm pe Dumnezeu împreună. Să vedem cum putem face și noi ca să avem acei ochi ai lui Dumnezeu. Și dacă nu în fiecare zi, măcar din când în când, să avem capacitatea, tot cu ajutorul Duhului Sfânt, de a mai întoarce câte un păcătos și de la acoperi o sumedenie de păcate. Pentru asta vă invit să deschideți, dacă aveți Bibliile, în Evanghelia după Luca, la capitolul 15. Am ales câteva versete. Este vorba de parabola Domnului despre oaia rătăcită. Și El le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Care om nu face așa? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni prihăniți care n-au nevoie de pocăință. Vă imaginați scena? Acel cioban, oier, proprietar de oi, care își lasă 99 dintre ele. Sunt convins că de-a lungul timpului ați auzit suficiente predici pe tema aceasta. Vreau doar să mai încercați o meditație. Să vă gândiți cu ce inimă, când aude omul acela, că una dintre ele, cea pe care o mângâiase, cea care îi fătase în anul acela, doi mei, nu doar unul, a plecat, s-a pierdut și nu o mai găsește. Îmi imaginez scena când o regăsește. Oaia zberând, ați văzut vreodată oi rătăcite? Cei ca mine trăind la țară, da. Oaia rătăcită zbiară, este speriată, se vede singură, se simte atacată. Când își vede stăpânul, nu putem, poate artiștii ar putea să enunțe ce simte oaia și ce simte stăpânul. Și frumusețea de aici este că nu ia cu varga și spune: te-am găsit, ce mi-ai făcut? Ci o ia pe umeri. Dacă vreți, amintindu-ne de templul lui Solomon, de doar câteva capitole mai în spate, de simbolistica din templu, din Sfânta Sfintelor, când omul este chemat la același nivel să primească de la Dumnezeu știință, povață, înțelepciune, oaia este pusă pe umeri, iar capul oii este la nivelul capului celui care o transportă, care o duce. Vreau doar să meditați puțin la lucrul acesta. Nu știu dacă ați văzut vreodată lacrimi în ochii oilor, a meilor, au așa ceva. Dar nu în preistoric, doar 30 de ani în urmă duc pe fratele păstor, el spunea că îl duc în preistorie. Aveam aproximativ 20 de ani, eram căsătorit și aveam un vițel acasă, la părinții mei. Ați văzut Voi cei din generația de până la 15 ani, ați văzut vreodată vreun vițel de 6 luni, de 7 luni? Ce energie, ce zburdălnicie are în el? Cum sare în staul? Câteva secunde a fost poarta liberă și pe aici ții drumul. Vă povestesc că este frumos. Eu am adus aminte ieri, pregătindu-mă pentru predică, și aproape că îți dau lacrimile la astfel de scene. Știți cât am alergat după vițelul respectiv? 3 kilometri, s-a dus într-un sat vecin. Am alergat după el, am trecut prin gardul unde a trecut el, tot întrebam pe oameni, unde este vițelul ăsta? Da, plecat încolo. Pe câmp, era cam toamnă, pe câmp oamenii lucrau, soția mea poate confirma, eram împreună acasă, și am ajuns într-un sat vecin, în spatele casei, unei case oarecare, obosit. Ce era obosit el, dar ce eram obosit eu? Și știți cum? Gândul acela cu care pleci să-i dai o bătaie de să știe să nu mai facă niciodată asta, când ajungi lângă el, când îl găsești, când îl vezi obosit și tremurând tot, de spaimă, de frică, de oboseală, toate la un loc, îți vine să le iei pe umeri. N-aveam puterea aceasta, că e destul de greu un vițel de 8 luni, dar îți vine să le iei pe umeri. Știți cum am întors cu el acasă? Nici într-un caz cu gândul care am plecat, de a-l bate, de a-i face ceva. L-a luat de funiuță, nu i-am strâns, n-am strâns-o tare. Și aproape că dialogam cu el, ca doi, iertați-mă, fraier, așa, știi, întorc eu dumneavoastră acasă, aproape că vorbeam cu vițelul respectiv, vă spun foarte sincer, ce mi-ai făcut, mă, știi, uite, bine acum, uite, și tu obosit și obosit, peste 3 km într-un sat vecin. Dar Dumnezeul nostru, cel care se uită din locurile prea înalte, cel care se uită la un abia și vede doar o sclipire, să fim onești, în toți anii ăștia a fost singura lui sclipire probabil, iar Ezra, așa cum îl cunoaștem, cel care cenzurează totul, scoate doar binele în față, s-a legat și el de, cum spunea odată fratele Vale, de firul ăla de ceapă. N-ai niciun fir de ceapă care să-ți făcut bine vreodată, știți, întreabă Dumnezeu o bătrână când ajunge la porțile raiului. Așa face și Ezra, așa face Dumnezeu. Se uită către acest abia și scoate în evidență credincioșia lui și ne învață și pe noi că de fapt asta vrea să fie lecția. Să fim atenți la fiecare oaie pierdută și să fim atenți la ce avem de făcut noi, ca nu care cumva să uităm de oile pierdute. Și am ales pentru aplicația de astăzi două întrebări. O primă întrebare: ce ne împiedică pe fiecare în parte să mai căutăm oile pierdute ale lui Israel? Fie că-s frați de-ai noștri care poate au plecat din biserică, fie că-s oameni pe care îi cunoaștem fiecare, din orice conexiune ale vieții, servici, familie, prieteni, vecini, orice altceva, ce ne împiedică să nu avem acest avânt pe care îl are Dumnezeu, acest curaj, această energie de a căuta și de a aduce înapoi? Am ales câteva lucruri simple, dar foarte complicate în același timp. Am pus 3 dintre ele, mai am încă un al patrulea. Lenea, egoismul și materialismul. Vă regăsiți vreodată, dar nu cred că e corectă întrebarea, cred că mai bine ar fi, de câte ori vă regăsiți pe zi în măcar una din cele 3 categorii neconforme, not ok, cum spun englezii când bifează undeva lucrurile de calitate? Lene, egoism, materialism. Dacă luăm doar capitolul lene, am scris eu acolo, confortul este idolul viacului. Și, dragii mei, din păcate, fiecare dintre noi o recunoaștem mai mult sau mai puțin, dar o recunoaștem. Confortul este un mare obstacol în a mai căuta oile pierdute, în a împăsa de oile pierdute. Pentru oaia pierdută trebuie să alergi, trebuie să-ți dai din energiile tale, trebuie să-ți acorzi timp, trebuie să acorzi bani, trebuie să acorzi tot ce ține de tine. Lenea, confortul, când ajungi acasă și ai telecomanda în mână, nu prea îți mai vine atât de ușor, să o recunoaștem fiecare în parte și recunoscând, vă invit să vă cercetați inima. Egoismul, când e vorba doar de mine și nu de ceilalți, ce canal media nu ne îndeamnă spre doar eu și spre binele meu? Spuneți-mi doar unul pe care îl găsiți azi în România. Ce canal media nu spune că mai bun telefonul meu decât al lui Petru? El are doar iPhone 10, Petru? Doar atât are. Vă dați seama? N-a ajuns la următorul nivel. Dar eu în schimb îl am. Eu am Adidas și n-are importanță care. Cămașa, costum, orice altceva sunt ale mele. Eu le am. Sunt pentru mine și sunt ale mele. Și mă laud cu ele în fața tuturor. Îmi mai pasă de surorile care trebuie să nască peste câteva zile din biserica noastră? Mă mai gândesc eu la ce efort, la ce teamă, la ce frică au ele pentru că trebuie să urmeze să nască? Materialismul. Dar gândul, cred că cel mai complicat este acesta pe care l-am pus acum. Și recunosc că ideea mi-a dat-o Andreea seară sunându-mă să mă încurajeze săracul. El se gândea la mine toată ziua ce vom face, pentru că eu mă gândeam dintr-o altă perspectivă. Și am zis așa, fratele Costel cu alți frați din biserică au fost ieri și alaltă ieri la un curs de public speaking. Am zis bine, Iulian? Public speaking. Și știți ce fac acum frații mei, uitându-se către mine? Bifează. Că au învățat ieri și alaltă ieri, au avut șansa să ia notițe de acolo și se uită. Dacă îmi pun în buzunar, dacă nu stau prea drept, dacă citesc prea mult, dacă citesc prea puțin, dacă n-am ochelari puși cum trebuie. Pentru că public speaking înseamnă să fii impecabil. O, dragilor, ochiul rău. Tot din Luca vă citesc doar două versete. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este răul, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care ți se pare că este în tine să nu care cumva să fie întuneric. Ce-mi pasă mie de colegul meu pe servici, de vecinul meu, când mă uit la el și văd că este preocupat doar de altceva și nici într-un caz de lucrurile lui Dumnezeu? Îmi pasă mie că am văzut la el odată, acum 3 ani în urmă, un gest de milă față de o pisică. Dacă a fost vreodată în felul lui de viață, un astfel de gest, dragii mei, ăla este dumnezeiesc, ăla nu poate să vină din altă parte. Mila e doar de la Dumnezeu, nu-i din altă parte. Și dacă pot să privesc puțin cu ochii lui Dumnezeu, atunci acel gest, pot să mă îndrept către Dumnezeu, Doamne, este și el o oaie pierdută. Te rog, îndură-te și de el. Am citit zilele astea o cătecică mică dată de fratele Vale, dacă zidurile ar putea vorbi. Cam așa ceva. Scrisă de Wurmbrand. Nu poți aproape să citești cartea aceasta, vă spun foarte onest. La tragediile de care povestește Wurmbrand că le-a suportat, le-a suferit în închisoare, efectiv trebuie să te oprești, nu poți citi. Dar oameni ca el au avut puterea și capacitatea de a se uita în ochii torționarului și de a spune lui Dumnezeu, Doamne, nu cred că omul acesta, cu atâta rău care vine către noi, nu cred că n-are acasă un nepot. Și nu l-a îmbrățișat odată pe nepotul lui, cu bucurie, cu pace, cu dragoste, cu ceva din tine, din Dumnezeu. Pentru acest lucru, care pare mic, dar este atât de mare în ochii lui Dumnezeu, îndură-te de el și adu-l cu mine în împărăția ta când va fi să vie. Doamne, redescoperă în noi astfel de elemente care mă obligă ca ochiul meu rău să-l curăț din când în când și să am capacitatea să cer doctorie de la Dumnezeu și să mă uit către cel de lângă mine, nu ca unul de undeva de sus acuzator și să spun, nu văd nimic bun, aiad cu el. Să zic, Doamne, sunt convins că e ceva acolo pe care Tu poți să atingi și cu acel puțin din tăciunile acela mic, care abia mai fumegă, Tu poți să scoți de acolo. Dar dacă sunt lucruri care ne împiedică, aș vrea să pun și o a doua întrebare, așa cum v-am promis. Ce ne motivează? Și aici am ales câteva pasaje excepționale. Ce pasaj de Scriptură nu este excepțional? Am ales câteva pasaje și câteva idei ca să ne amintim că sunt atât de multe lucruri care ne și motivează să facem ceea ce un Ezra scoate în evidență de la un împărat cu numele Abia. Pentru bucuria Tatălui și pentru răsplata veșnică. Spuneam că am ales din Evanghelia după Ioan, din capitolul 17, aproape ultimele cuvinte ale Mântuitorului nostru, când vorbește cu Tatăl și se referă la ucenici. Spicuiesc doar de acolo câteva gânduri. Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat. Ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Pentru ei mă rog, Tată. Și nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât. Tată, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Cum ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Mă rog, Tată, mă rog ca toți să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, Fiul Tău, să fie toți, dar toți, Tată, și nu doar aceștia, ci și cei ce vor veni în urma lor în istorie. Am mai pus acolo pe slide două idei, că totul va fi răsplătit, dar va fi și o judecată după fapte. Ne motivează că vom primi o răsplată în ceruri? Eu sper că da. Dacă nu ar fi motivația aceasta, că nu-i degeaba, să fim onești. Nu știu cât ne-a mai provocat noi mintea, inima și toate energiile noastre pentru ca să ne pese unii de ceilalți. Să venim astăzi aici, dacă vreți. Să ne rugăm mâine dimineață, la ora 5, la ora 8. N-am mai avea o motivație serioasă dacă nu am avea o răsplată în ceruri. Iar un pasaj pe care din nou vreau să vi-l citesc este din epistola lui Pavel către Filipeni, unde subliniază așa de mult că și el, Pavel, nădăjduiește la acea răsplată care nu se va veșteji niciodată în ceruri. Chiar dacă este Pavel, chiar dacă spune el în altă parte și cum spune Mântuitorul ucenicilor, încă de pe acest pământ veți primi însutit și miit. Dar deși veți primi aici, adevărata răsplată va fi dincolo. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, spune Pavel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. Nu că am și câștigat premiu, spune Pavel, sau că am și ajuns desăvârșit. Ce conștient era el că abia dincolo e desăvârșirea. Aici încă muncim pentru a ajunge la desăvârșire. Dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Dragii mei, vreau să credem că nu-i degeaba, dacă nu avem această încurajare, dacă nu avem această convingere în inimă că dincolo vom fi pentru totdeauna în cer, în prezența Mântuitorului nostru, atunci, nu știu ce să zic, e doar o pierdere de timp poate uneori. Iar că judecata va fi după fapte, o spune însuși Domnul nostru Iisus Hristos, atunci când pe finalul Evangheliei lui Matei, scrisă de Matei, când îi trimite în lume pe ucenici, înainte de asta, le dă două variante de fel în care se face judecata. De oile duse pe umăr, de la dreapta tatălui și de caprele de la stânga. Și este atât de clar, de ferm, Mântuitorul nostru acolo, așa cum și Iacov mai târziu în epistola lui ar fi spus, atenție, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Se baza pe cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Matei. În capitolul 25, va pune oile la dreapta și caprele la stânga. Și atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat să bei? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Viața de credință nu poate funcționa fără fapte. Nu poți să spui că ai credință fără ca să te uiți la fratele tău și să-ți pese de nevoia lui. De asta zic că acele lucruri care ne împiedică să luptăm cu ele, să le dăm la o parte, să avem în vedere că dincolo, când însuși Mântuitorul nostru, la care ținem, zicem noi atât de mult, ne va primi, ne va întreba lucrurile acestea. Și ce-i frumos în pasajul acesta este că vom zice, Doamne, dar nu mi-amintesc când am făcut lucrurile acestea. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare în parte, ca într-adevăr, binele făcut, să-L uităm imediat. Dar El va fi notat în analele din ceruri ale Tatălui nostru. Și în dreptul fiecăruia, când vom ajunge, ne va spune, când ai făcut în dreptul lui cutare, cutare și lui cutare. Ieri, pregătindu-mă pentru astăzi, m-am uitat pe niște predici mai vechi. Obișnuiesc să fac lucrul acesta de acum mulți ani în urmă. Și am găsit o imagine pe care am folosit-o într-o predică. Era din anul 2010. Mi-a plăcut atât de mult imaginea aceea, pe mine m-a cercetat ieri și nădăjduiesc că se va întâmpla și astăzi ca Duhul Sfânt, doar punând o imagine, să vă cerceteze pe fiecare în parte. Dacă din când în când mai avem gânduri că unde este Dumnezeu acum? O mai fi oare Dumnezeu? Dar Dumnezeu nu-mi răspunde. Dar oare dacă mai cel rău mai vine cu astfel de șoapte la mintea noastră, sigur că avem multe răspunsuri să-i dăm. Eu pentru astăzi am ales să vă încurajez cu următorul răspuns. Galaxia Calea Lactee. Și cu asta o să închei predica. Psalmiștii vorbesc de stelele cântă lui Dumnezeu. Stelele sar de bucurie. Galaxia Calea Lactee, așa cum știți, cuprinde și sistemul nostru solar. Iar Pământul, planeta noastră, face parte din sistemul solar. Spun specialiștii că are aproximativ 300 de miliarde de stele. cât va trebui, probabil aproape o viață, de a număra doar până la 300 de miliarde. Și asta e doar o galaxie din cele pe care Dumnezeu le-a creat. Este important să rețineți lucrurile acestea, nu pentru că sunt niște cifre, ci pentru că Dumnezeu a creat ceea ce puțin noi întrezărim. Când Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, poți să încerci o numărătoare? Și cât poate privi omul din ceea ce se vede pe cer? Dar o informație care mi se pare și mai spectaculoasă este cea de-a doua. Are o lungime, spun specialiștii, de aproximativ 100.000 de ani lumină. În ce clasă se învață viteza luminii? Cine știe? A 9-a, a 10-a poate? Cine poate spune în kilometri pe secundă care este viteza luminii? Silviu? 300.000 de kilometri pe secundă. Viteza unui foton, care pleacă acum într-o secundă, va fi peste 300.000 de kilometri. Dragii mei, haideți să facem, vă rog mult, doar așa un banal calcul. Dacă într-o secundă se învârte de aproape 10 ori în jurul Pământului, într-o singură secundă, un foton de lumină, cât ar putea să se deplaseze într-o zi? Cât într-un an? 100.000 de ani? 100.000 de ani acel foton se deplaseze cu această viteză și abia ajunge la capătul unei galaxii din universul acesta? Vă spun sincer, dacă suntem onești și luăm și considerăm că sunt adevărate aceste cifre, dacă înțelegem tot ceea ce Dumnezeu a scris în Sfânta Scriptură, dacă credem că El a creat mai mult decât doar această galaxie, Calea Lactee, atunci, dragii mei, trebuie să ne așezăm în genunchi în modul cel mai onest și să recunoaștem că avem un Dumnezeu. Nu știm ce cuvinte să punem în dreptul Lui. Și dacă acesta este Dumnezeul în care noi credem, ce putere trebuie să primim ca nu care cumva acele motive demotivatoare să ne mai stea în cale, ci dimpotrivă, doar încurajarea. Că atunci când mă uit la fiecare ființă umană de pe stradă pe care o văd, când mă uit la frații mei, să spun, Doamne, ai milă de fiecare în parte. Doamne, îndură-te de fiecare. Doamne, vreau să fie cu mine în rai și ajută-ne pe fiecare să fim în prezența Ta atunci când vom fi la dreapta printre oile pe care Tu le numeri. Am să închei cu un singur verset din Filipeni, din capitolul 4. Doar un verset de încurajare, ca o concluzie, dacă vreți. Încolo, frații mei, spune Pavel către biserica din Filip și nouă astăzi, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Astea sunt cuvinte și aș vrea tare mult cu aceste cuvinte să rugați pe Duhul Sfânt ca să ne mai aducă aminte din când în când. Și astăzi din când în când să fie în fiecare zi dimineață până seară. Orice gând de bine, orice gând de binecuvântare, orice gând de mângâiere și de apreciere, doar acestea să vă influențeze și doar acestea să vă însuflețească. Binecuvântat! Și lăudat să fie numele Lui, astăzi și în veci de veci. Amin.